Europos kultūros ve politikos evropianam.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Zhërimi i mëtejmi i BE-s ka rëndësi të madhe për paqen, forcimin e shoqërive dhe progresin ekonomik në kontinentin evropian. Kjo u tha sot në Shkup në samitin e krerëve të shteteve dhe të shefave të diplomacive të procesit për bashkëpunim në Evropën juglindore. Një ditë më parë në Shkup u mbajt edhe takimi vjetor i Këshillit për bashkëpunim rajonal, në të cilin u zgjodh drejtuesi i ri Amer Kapetanovic nga Bosnia dhe Hercegovina. Nga Shkupi raportoni Suf Kadriu.
Në Shkup të Maqedonisë së Veriut po mbahet samiti i krerëve të shteteve dhe të qeverive të procesit për bashkëpunim në Evropën juglindore. Në këtë samit po marrin pjesë presidentët e Malit të Zi dhe Shqipërisë Jakov Milatovic dhe Bajram Begaj. Presidenti Malazës merr pjesë në cilësinë e ishe kryesuesit me procesin e bashkëpunimit në Evropën juglindore, ndërsa presidenti shqiptar në cilësinë e kryesuesit të ardhshëm me këtë forum rajonal. Ndër zyrtarët më të lartë të shtetëror në Shkup janë edhe presidentja e Kosovës Vjosa Osmani Sadriu dhe kryetari i presidencës së Bosnjë Hercegovinës Denis Beqirovic. Shtetet tjera përfaqësohen në nivelet e përfaqësuesve të ministrive të jashtëm dhe ambasadorëve. Në mesin e tyre është edhe shefi i diplomacisë greke Yorgos Gerapetritis, që shënon edhe takimin e parë të një zyrtari të lartë grek me presidentën e re Maqedonisë Gordana Siljanov Skadavkova, e cila refuzon të përdorë emrin e shtetit Maqedonia e Veriut. Paraprakisht është mbajtur takimi i përfaqësuesve të ministrive të punëve të jashtme, në të cilën është biseduar për marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë, stabilitetin, sigurinë dhe bashkëpunimin e Evropën juglindore, si dhe aspiratat për integrimin në strukturat euroatlantike.
Vgradeni vo osnovnata cel na procesot dobrososedski odnosi, stabilnost i sorabotka vo jugoistočna Evropa.
Zgjerimi i BE-s është njën nga prioritetet më të suksesshme të paqes në kontinentin evropian, që sjella vlera të pazëvendësueshme në ndërtimin e shoqërive të qëndrueshme dhe arritjen e progresit dhe prosperitetit ekonomik. Ka deklaruar Bojar Osmani në cilësinë e kryesuesit të procesit për bashkëpunim në Evropën juglindore dhe ministër aktual i punëve të jashtme i Maqedonisë së Veriut. Osmani ndërkohë është takuar edhe me zëvendës ministren e jashtme të Greqisë, Aleksandra Papadopoulou, me të cilën ka biseduar kryesisht për integrimin evropian dhe detyrimet për zbatimin e marrëveshjes së Prespës.
Razgovarav me za posvetenost në dveti državi, za ne samo implementacija në dogovorit, tu kui...
Kemi biseduar për përkushtimin e dyja shteteve për zbatimin e kësaj marrëveshjeje, por edhe për mbështetjen që Athina jep vendit ton në procesin e integrimit evropian. Marrëveshja e Prespës është më shumë se një marrëveshje për çështjen e emrit, ajo është shtylla e integrimit evropian dhe e forcimit të fqinjësisë mes dy vendeve, ka thënë Osmani. Para samitit ministror dhe atij të krerëve të shteteve dhe qeverive, një ditë më parë në Shkup u mbaj takimi vjetor i Këshillit për Bashkëpunim Rajonal, i cili është organ ekzekutiv i procesit për bashkëpunim në Evropën juglindore. Shefi i diplomacisë Bojar Osmani cilsoi përfundimin e presidencës së një vjeçare të këtij procesi si fitore të diplomacisë Maqedonisë së Veriut, sepse të mërkurën në Shkup u arrit marrëveshje për sekretarin e ardhshëm të përgjithshëm të Këshillit për Bashkëpunim Rajonal. Funksionin do ta kryej Amer Kapetanovic nga Bosnia dhe Hercegovina. Procesi i bashkëpunimit në Evropën juglindore si forum për bashkëpunim rajonal është themeluar në vitin 1996 dhe përfshin të gjitha vendet e Evropës juglindore. Qëllimet kryesore të tij janë nxitja e bashkëpunimit politik dhe të sigurisë, e bashkëpunimit ekonomik dhe zgjerimi i bashkëpunimit në fushën e të drejtave të njerëzit, demokracisë dhe drejtësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Liderët e 7 vendeve më të industrializuara në botë G7 u pajtuan sot ja japin Ukrainës 50 miliard dollar hua duke i përdorur asetet e ngrira ruse. Diplomatët konfirmuan se pajtueshmëria për këtë marrëveshje u arrit madje para se liderët të mbërrinin në Itali për samitin treditor të G7-s. Holësit e marrëveshjes do të diskutohen gjatë takimit të tyre në Itali, por Kievi pritet të marrë parat ka fundi i këti viti. Presidenti Ukrainës Vladimir Zelenski do të jetë në Itali gjithashtu dhe pritet të nënshkruaj një marrëveshje tjetër dy palëshe për sigurinë me presidentin e shteteve të bashkuara Joe Biden. Vendet e G7-s, Kanadaja, Franca, Gjermania, Italia, Japonia, Britania e Madhe dhe Shtetet e Bashkuara, ngrin asete ruse në vlerë prej rreth 300 miliard dollarësh, pak pasi Moska nisi pushtimin e fqinit të saj në shkurt të vitit 2022. Në fillim të kësaj jave, Zelenski tha se pret që t'i siguroj miliarda euro nga vendet aleate për mbrojtjen e Ukrainës dhe për rindërtimin e vendit të vet pas luftës. Gjykata Evropiane të Drejtave të Njeriut vendosi një zëri sot se vendimi i qeverisë Azerbajxhanit për të bllokuar çasjen në shërbimin e Azerbajxhanit të Radios Evropa e Lirë ishte shkelje e konventës për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe lirive themelore. Shërbimi i Azerbajxhanit i Radios Evropa e Lirë, i njohur lokalisht si Azadliç, u bllokua në vitin 2017 pas një vendimi nga një gjykatë në Baku, e cila pretendonte se websajti kishte postuar përmbajtje që promovonte dhunën dhe ekstremizmin fetar dhe bëri thirrje ndër të tjera për trazira masive. Katër media të tjera, anakseber.az, 24saat.org, az24saat.org dhe xural.com ishin bashkuar çështjes së Radios Evropa e Lirë kundër Azerbajxhanit. Të katër mediat u akuzuan për publikimin e informacioneve të rreme, mashtruese dhe shpifëse. Radio Evropa e Lirë dhe paditësit e tjerë insistuan në padinë e tyre se vendimi për bllokimin e faqeve të tyre të internetit ishte ekstrem. Ata argumentuan se arsyeja kryesore që u ndaluan ishte për shkak të kritikave të tyre ndaj qeverisë dhe raportimeve për korrupsionin. Lëvizja për të bllokuar shërbimin Azerbajxhan të Radios Evropa e Lirë u ndërmor pasi publikoi raporte investigative në lidhje me aktivitetet financiare të lidhura me antarët e familjes së presidentit Ilham Aliyev dhe rrethit të tij të ngushtë. Raportet janë prodhuar nga Radio Evropa e Lirë në bashkëpunim me projektin e raportimit të krimit të organizuar dhe korrupsionit me bazë në Sarajevo. Radio Evropa e Lirë dënoi vendimin në vitin 2017, duke akuzuar qeverinë për një përpjekje tjetër flagrante për të heshtur raportimet tona në Azerbajxhan. Në vendimin e saj, Gjykata Evropiane të Drejtave të Njeriut tha se qeveria e Azerbajxhanit duhet i paguajë çdo aplikuesi mediave mbështetëse një total prej 6000 eurosh apo 6500 dollar për dëmet dhe shpenzimet e tjera. Aliyev ka udhëhequr ish Republikën Sovjetike prodhuese të naftës që pak para vdekjes së babait të tij Heydar Aliyev në vitin 2003. Ai ka hequr dorë nga kritikat e shpeshta nga grupet e të drejtave dhe qeverit perëndimore që thonë se ai ka burgosur kritikët me pretendime të rreme dhe ka abusuar me pushtetin për të shtypur disidencën. Ishen këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçje.